Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Velkommen til nok en sesong med rekommendert alle sammen. Det jo dere I publikum og lytterne som fikk lov til å velge tema denne gangen. Og da ble det dinosaurer da. Det var det som var mest populært. Takk godt imot mannen som skal lose dere gjennom dette og som satte verden på hodet da han presenterte fossilet Ida I 2009. Paleontolog Jørn Hurum. Ti år siden.
Ja.
Det har skjedd mye siden da.
Ja, det har I grunn det. Mm. Og litt roligere også, det litt deilig. For det var liksom 7 måneder I en tørketrommel full av våte håndkler. så det godt at det roet seg litt. Det var liksom ikke noe jeg var helt forberedt på hvor mye det skulle eksplodere.
Ja, det kokte, ass. Men dinosaurer, er det sånn som... Altså, fikk du det yrke du hadde lyst til å ha som barn?
Ja, jeg bestemte meg når jeg var 6 år, ja. Så... Da bestemte jeg meg for å bli paleontolog. Jeg trodde jo det hette arkeolog først. Ja. Men jeg var jo ikke interessert I sånn menneskekultur og sånn. Jeg var jo interessert I det som var eldre. Og etter hvert så lærte jeg at det hette paleontologi da. Og da var det bare en vei.
Hva veien?
Første, ja, det var jo å begynne på skolen da. Mm. Første jeg spurte læreren min om første dag på skolen, kan du alt om fossiler? Det husker jeg fortsatt. Å bli gruset av en 6-åring. Så hun måtte jo si det nei da. For at bestefaren min hadde jo alltid fortalt meg at ja, du har så mye rare spørsmål, men når du begynner på skolen, lærere kan alt. Så de kan svare på alt. Og jeg ble så skuffet, men så på en måte da, så bestemte jeg meg for å lære alt selv. Og det driver jeg med enda, og det ble jeg aldri ferdig med. For jeg interessert I veldig mange forskjellige fossiler I tillegg til dinosaurer, for dinosaurer jo bare en del av alt det livet rundt oss som har utviklet seg over lang tid.
Ja, skal vi begynne med det kanskje? Altså, hva det som skal til for å klassifisere noe som en dinosaur?
Ja, da kan du se på det bildet du hadde. Nei, se på det første der, for det litt sånn der lurebilde. Hva det som ikke en dinosaur her?
Ah, her det
ja, her kan du få et quiz, vet du.
Jeg har ingen idé. Jeg ville trodde at alt var det, men jeg, ja. Det var jo fordi jeg fikk denne sliden fra deg.
Ja, akkurat.
men alle ikke riktig svar?
Nei, det ikke det, vet du.
Hvor mange det som ikke da?
Det bare én.
Herregud, alt ser ut som sånne lektøysfigurer.
Ja, alt I plast og alt. Men,
det nederste høyre det
jo fint
å si.
Ja, der vet du.
Det var det nå?
Ja, det jo en svanøgle. Og ingen dinosaurer fløy aktivt I lufta, og ingen dinosaurer svømte I vannet aktivt.
Nei.
De levde bare på land. Og det liksom sånn første kriteriet, så da kan du begynne å ta vekk ting da. Så da kan du komme med neste slide.
Ok.
Da vi jo...
Dette en fugl.
Ja. Det jo en struts, ikke sant? Og ja. Det jo noe av det nærmeste vi kommer dinosaurer I dag. Så det, der kan vi jo virkelig snakke om anatomi og begynne å se på likheter med veldig mange sånne løpedinosaurer, ornitomimosaurer. Og strutser veldig like.
Men hva det som skal til da for at noe en dinosaur? Altså, hva kravet for at det... Nå oppfyller du alle dinosaurkrav.
Et av de viktigste kravene, det at du har beina innunder kroppen. Så hvis du går tilbake til det forrige,
ja,
så det at du har beina, sånn at du løfter magen når du går. Ikke sånn som krokodiller. Har du det bildet av krokodiller her etterpå?
Jeg langt inn her.
Ja, langt inn her. Men I hvert fall når du tenker på krokodiller, ikke sant, så ligger de sånn med beina ut til siden.
Ja.
Har du sett krokodiller løpe?
Nei. De løper litt sånn, ja.
Men de løfter kroppen, og det nesten som å ta push-ups, og så begynner de å løpe. Og da blir de dritslitne, for at de bruker musklene sine for å løfte kroppen, og så detter de ned igjen. Så krokodiller løper innmari fort, men de løper innmari kort.
Ja.
Så, og
det litt godt nytt også, det følte jeg.
Ja,
hvis jeg klarer å gå for nære dem. De første 10 sekundene, så jeg safe, liksom.
Ja. Men dinosaurer, de har fått beina innunder kroppen. Og det har de gjort ved at de har fått en lårbeinshals, den der som gamle damer brekker.
Ja.
De har også en sånn lårbeinshals som gjør at du har da beina innunder kroppen, og du behøver ikke å bruke muskler for å holde beina under kroppen. Derfor så kan du bli innmari svær uten å subbe magen. Så dinosaurer, de har det vi kaller en oppreist gange. Det har ikke noe med at du går på to og gjør det, sånn som når vi snakker om menneskeutvikling og oppreist gange. Det handler om at du ikke subber magen når du går. Og det gjør at du, når du kan låse beina innunder kroppen, tenk på hest for eksempel, som står og sover, ikke sant?
Så en hest kunne ha vært en dinosaur?
Nei, ja, da begynner vi å få noen andre trekk inn da, som litt viktigere. Altså, legger hesten egg?
Ah, ja, okay.
Nei,
ok. Nei.
Ja. Så, ja.
Ja, for det krav to.
Ja, det et krav det også.
Ja.
Ja. Men først og fremst, det den store oppfinnelsen dinosaurene gjør, at du får beina innunder kroppen, og dermed så kan du bli stor på land.
Så mammut blir ikke en dinosaur?
Nei.
Fordi den ikke legger egg?
Den legger heller ikke egg, de føder levende unger. Og da går vi inn på andre kriterier. Altså, hvis du skal gå inn på sånne ting, så vi ser først på hofta da, og lårbeina, for da kan vi se om de har oppreist gang eller ikke. Men så begynner vi å gå på andre ting, altså når det gjelder å definere bort pattedyr i forhold til dinosaurer, så er det helt andre ting. Da er det det at alle pattedyr, de har bare en knokkel i underkjeven.
Ok.
Ja. Dinosaurer har 5-7 knokler i underkjeven. Det gjør at, og det har fugler også, mange knokler i underkjeven. Og det er en sånn at når vi finner en hel knokkel, hel underkjeve, så kan vi med en gang si om det er et krypdyr eller om det er et pattedyr, for pattedyr har bare en stor tannbærende knokkel igjen i hele underkjeven sin. Og de andre knoklene der, dette blir jo en lang historie da.
Ja, men jeg liker det. Ja,
de andre knoklene som er da kjeveleddet hos dinosaurer og fugler, det er de du hører meg med nå. Det er hammeren og ambolten. Det er det gamle kjeveleddet fra fugler og dinosaurer som nå vibrerer som to små øreknokler inni mellomøret ditt.
Det er en overlevelse derfra?
Altså, ja, har vi noen... de sitter, i tidlig foster så sitter de faktisk fast fortsatt hos pattedyr i underkjeven, og så slipper de, og så vandrer de inn i mellomøret.
Betyr det at det er noe litt dinosaur i meg?
Ja, vi er litt krypdyr, vet du. Vi er ikke dinosaurer, men vi er krypdyr fra bånda vi også.
Ja.
Altså, og vi er jo fisk hvis vi går videre bakover da.
Jeg blir gæren. Du, når var det vitenskapen skjønte at liksom, disse billige tingene har funnet? Når var det, ok, dette har funnet, vi må kalle det for noe, vi går for dinosaur. Når var det vi liksom aksepterte dette her?
Ja, det første er jo sånne naturhistorier fra England, en som heter Plott, som på midten av 1600-tallet, litt sånn 1670-tallet, 77 tror jeg, hvis jeg ikke tar feil. Han avbilder den første dinosaurknokkeren. Det er et lårbein som har en form sånn, og så går den opp sånn. Han kaller det scrotum humanum.
Fordi den har pungform?
Fordi den har pungform. Det er et lårbein, det er kneleddet på et lårbein til en dinosaur. Men det er faktisk det første navnet på en dinosaur, det er scrotum humanum. Ja. Men han skjønte jo ikke hva det var, han trodde jo det var pungen til en kjempe. Da. Ja. Mm. Så... Men så går det utover på 1700-tallet, så begynner de å finne fossiler av dyr som ikke ser ut som noe som lever i dag. De begynner å få litt oversikt over at det er noen det finnes liksom rare dyr i Sør-Amerika, rare dyr i Australia. De begynner å få dem hjem til Europa. De begynner å se at det er masse rare dyr der ute. Men så begynner de å finne ting da i Europa som knokler av dyr som ikke eksisterer lenger. Og da begynner de å få en sånn idé om at det må være noe som kanskje har vært før. Og da begynner de å få et lengre tidsperspektiv på ting. Og da på begynnelsen av 1800-tallet, så er det liksom, da skjer det veldig mye i England. Og de begynner å finne da disse, sånn som den svanøgla og fiskeøgler og sånne ting, ganske mye av dem, og det er ikke dyr som ser ut som noe som lever i dag i det hele tatt. De ser helt annerledes ut. Og så da begynner de å tenke litt på at kanskje det har vært dyr før som utdødd. For at det, egentlig så, inntil da så var jo alt skapt på 7 dager, ikke sant? Og alt var jo skapt en gang for alle, og det at ting var utdødd, det ville jo bety da at det ikke var skapt perfekt fra Gud. Og det var jo et stort problem på 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet.
Men når det der noen presenterer og får, kommer med sånn forslag, vet du, vi tror faktisk dette vesenet har sett ut som ja. Det her.
Ja.
De må jo ha blitt oppfattet som gærne.
Ja, i begynnelsen så ble de vel latterliggjort ganske mye, men så fant de jo såpass mye av hele skjeletter utover på midten av 1800-tallet, at de da måtte si at nei, det er noe vi kaller det dinosauria. Det var jo Owen som gjorde da på midten av 1800-tallet. Og som ga navnet til denne store gruppa med rare dyr som ikke lever lenger og som har tydeligvis har vært store og som er mer I slekt med små krypdyr som vi ser I dag enn med pattedyr.
Hva betyr det, dinosaur?
Det ordet, altså. Det skrekkøgle, dino og saurus.
Dino er skrekk?
Ja, og øgle, saurus.
Fordi de var skumle, rett og slett?
Rett og slett fordi de var skumle. Så det var jo et salgsargument allerede den gangen, ikke sant? De ble jo veldig populære allerede da. Og da ble det jo sånne ikoner på noe som var utdødd, og noe som var gammeldags, og noe som ikke finnes lenger, ikke sant? Og kanskje de var så dumme at de døde ut og sånne ting. Så de fikk jo veldig mye sånn stempel, og du ser jo det fortsatt I dag, altså... Det jo sånn bedriftsledere som blir kalt dinosaurer, og det jo aldri pent. Det liksom en sånn der, et slags skjellsord da. Litt sånn som fossil har blitt. Det blir jeg så gærna. Ja, tenk så idiotisk, altså det høres ut som hele Oslo nå en gjeng med kreasjonister. Altså jeg snakker om det skal bli en fossilfri by, og så alle veiskjæringene fulle av trilobitter. Ja, nei, ja, unnskyld, det var en...
Ja. Men altså dinosaurene, var de absolutt overalt på kloden? Var noe,
Ja, alle kontinenter, til ja. Og med I Antarktis og Australia, Sør-Amerika, Nord-Amerika, Asia... Vi har jo dinosaurfotspor på Svalbard også. Så de var absolutt på alle kontinenter. Og I begynnelsen så hang jo alle disse kontinentene sammen. Da var det dette superkontinentet som heter Pangea I begynnelsen av Trias-perioden. Og da ser vi at dinosaurene ganske like over hele verden. Altså de kan vandre rundt, og de har de, ja, mange av de samme anatomiske trekka. Og så begynner da... alle disse store kontinentene sprekke opp og bli isolert fra hverandre, og da får du forskjellige typer dinosaurer på forskjellige områder. Så når du kommer opp til kritt, da, ikke sant, helt på slutten av dinosaurene lever, så sånn Tyrannosaurus rex, så klart, favorittdinosauren. Så jo den bare I Nord-Amerika. Det høres ut som den har rullet hele verden, men den har jo ikke det. Den bare I Nord-Amerika.
Åh, vi hadde den aldri her.
Nei, dessverre.
Mm. Det din favoritt også?
Ja.
Åja.
Kult, vet du. Det er latinske navnet som alle seksåringer kan, lenge før Homo sapiens, det Tyrannosaurus rex. Så det er jo virkelig det mest ikoniske vi har, altså Marilyn Monroe, T-rex, sånn. Ja, det blir sånn.
Så koselig at du hadde det, for jeg tenkte at når du jobbet med dette så lenge, at nå hadde du en litt sånn sær favoritt, en sånn...
Du kan ikke kommunisere det, vet du. Nei. Nei, det ikke noe vits til det. Det den kuleste.
Hvor lenge holdt de på? Hvor lenge fikk de lov til å herje?
Altså, de eldste jo sånn rundt 230-225 millioner år gamle. Og så skjer jo ting for 66 millioner år siden, som jeg regner vi skal komme tilbake til, og da forsvinner jo alle disse store bakkelevende dinosaurene. Men da har jo dinosaurene allerede utviklet seg videre. Noen av dem har klatret opp I trærne og sluttet med glideflukt og begynt å flakse. Og da kaller vi dem fugler. Og de fortsetter jo. Så egentlig rundt oss I dag så har vi etterkommerne av dinosaurene til de grader gjennom fuglene.
Regner du det som en dinosaur, fuglen?
Det kommer an på systematikken. Altså, du kan faktisk kalle det alt sammen... dinosaurer, men vi kaller jo den gruppa da, definerer vi videre utover og kaller de fugler. Altså det blir som å kalle oss, altså, vi kunne også bli kalt synapsider I stedet for pattedyr, men det liksom lenger ned da, for da har du med de pattedyrlignende reptilene I tillegg. Men vi en del av det, av et større system da, så det ikke gærent å si at det etterkommerne av dinosaurene.
Du, hvor annerledes var den verden de levde i? Altså, tenker jeg på jordkloden, klima og alt. Hvor forskjellig var det fra I dag?
Det var varmere. Mm. Mm. Det at det var varmere kan ikke gjøre noe med at det for eksempel var mørkt om vinteren oppe I nord, eller langt ned I sør, eller at det var snø. Det ville vært snø på vinteren. Så, og det ser vi helt sør I Australia, og også nå på nordenden av Alaska, og på Svalbard, så ser vi jo at det var dinosaurer langt mot nord og langt mot sør. Og I Australia så mener de at de har spor av permafrost I samme lagene som de finner dinosaurer. Altså det jo ikke det ikke frossent lenger da, men det sånne, altså du kan se det I sandlaget at det har vært permafrost der for en del 120 millioner år siden cirka. Så dinosaurene, de var jo helt fram til 1960. Sommeren 1960 så var dinosaurene utrolig feite, trege dyr som levde I varme strøk, I sumpaktige strøk, og som egentlig ikke gjorde veldig mye ut av seg. Men I sommeren 1960 så var det en gjeng med geologer som var på tur på Svalbard. Det var en sånn internasjonal geologisk kongress som var arrangert I Skandinavia, og en av de geologiturene etter den kongressen, det var til Svalbard. Og da da tøffet de rundt I isfjorden og så på lag der. Og så det en som heter Laparent, en fransk geolog, ombord på den båten. Og så sier han, der borte, det et område som heter Festningen, rett overfor Barentsburg, for dere som har vært der. Så sier han, du, sånne sandsteiner som vi ser der, det sånne vi har dinosaurfotspor I Provence. Så kjører de bort og kikker på det. Og så det 12-13 dinosaurfotspor som står på en fjellvegg. Og det endrer hele vår biologiske forståelse av dinosaurene. Det ene funnet, og det det som så kult med paleontologi, at du kan endre lærebøkene med en hammer og en meistel. Altså, det ikke det der blackbox-greiene.
Hva det som får det til å gjøre at de ikke trege? Og...
Ja, akkurat. Dette var så langt mot nord. At dette var ikke et område som var da hadde et sånt varmt, godt klima for 123 millioner år siden. Dette var et område som var allerede på den tidspunktet langt mot nord. Det var sånn, det lå ved Nordkapp omtrent på det tidspunktet. Og det betyr at solintensiteten forskjellig om sommeren og vinteren. Samme rakkeren, om det varmere I atmosfæren, så det mindre innstråling. Og det betyr at hvis dinosaurene lever der, store dinosaurer, masse fotspor, så betyr det at de må ha kunnet leve da det var ganske kaldt. Og det gjør jo at dinosaurene, plutselig så begynner de å leite etter dinosaurer andre steder enn der det var varmt. Så finner de I Sibir, de finner de I Alaska, og de finner det helt sør I Australia, som var enda lenger sør enn Svalbard var nord. Og det starten på den nye forståelsen av dinosaurer, der dinosaurer aktive dyr som produserer sin egen varme, og som kan vandre rundt på mange kontinenter, ikke bare I den varmeste zonene.
De lå ikke bare under et tre og spiste det som datt Nei, på det.
Og det startet på Svalbard sommeren 1960. Yes. Det ganske kult. Det en sånn stor revolusjon, og så kommer det neste revolusjon da. Det er jo joggebølja på 80-tallet. Da alle begynte å fly I sånne lykeradresser, og du fikk den der sånn der aerobics og sånt nå, og folk ble veldig opptatt av kroppen sin. Og det ser vi veldig godt igjen hos dinosaurene. Hvis du ser tegninger fra 70-tallet av dinosaurer, så de tunge, dorske, lite musklene ikke så veldig godt formet på kroppen I det hele tatt. Og så får du da 80-tallet, der menneskene blir veldig opptatt av å bygge sin egen kropp, og da ser det samme med dinosaurene. Så får du da disse muskuløse, og du ser også plutselig at de begynner å løpe alle sammen. Så kunsten blir også annerledes. Hele kunsten rundt disse dinosaurene så det blir sånne joggende raske, graciøse dyr fra å ha vært sånn litt tunge I baken Så de gjenspeiler på mange måter vårt syn på vår egen kropp også. Der skriver jeg en del om det faktisk. Ja, så det ganske morsomt.
Hvor vi nå? Hvordan har du dinosaurene
nå? Ja, nå begynner de litt tungere rumpa igjen.
Ja.
Ja.
For det tok, men nå sitter vi og gamer. Nå sitter vi og gamer.
Ja, det tok full, ja, større tomler da. Ja, nei, men... Nei, det tok fullstendig av på 80-tallet, og det roet seg litt allerede på 90-tallet, det der med disse joggebølgedinosaurene. Men det var ganske fantastisk å se hvor atletiske de ble i sted. Nå er de litt tyngre i kroppen igjen, og det litt mer ordentlige diskusjoner rundt det.
Du, når jeg ser på sånne tegnefilmer om hvor det dinosaurer, så det alltid vulkan i bakgrunnen. Ja. Er det fordi begge deler kult, både vulkan og tegn?
Ja.
Så det ikke rot i virkeligheten?
Nei.
Det bare fordi det gøy å tegne
det? Det gøy. Ja. Det må alltid være en vulkan på en dinosaur-tegning. Nei, jeg helt enig.
Ja, for det er ikke fakta?
Nei, bare tøys.
La oss ta døden før vi går litt sånn spesifikt inn på det her. Vi er enige nå, eller, at det var en meteoritt som tok de?
Ja, det var siste tupp i ræva. Du, det er jo flere, altså egentlig så er det uflaks som gjør at dinosaurene dør ut.
Ja.
Ja, fordi at det er flere ting som skjer på en gang. Du har India rivet seg løs fra Afrika for en stund siden og vandrer nordover som en sånn der sånn knyttneve som kommer da mot Asia. Og så punkterer det en stor sånn der vulkan som ligger under der.
Der er vulkanen der.
Så spruter det ut, ja.
Ja.
Så spruter det ut og danner store deler av Vestindia og Pakistan. Blir dannet av store vulkanutbrudd, det nest største vi kjenner i jordas historie. Deccan Traps heter det. Det spruter ut på den siden, det blir ganske guffent å leve, men det ikke nok. For dette holder på da i en del tusen år, og spruter, det blir flere tusen meter med lavar og mange, mange kvadratkilometer. Og så kommer denne store meteoritten og dundrer ned i Meksikogulfen. Og den nå justeres den jo opp faktisk, altså vanligvis er det sånn at det første estimatet er for stort, men hittils har den jo vært omtrent så stor som Mount Everest. Altså sånn rundt 10.000 meter tvers over. Men nå justeres den opp. De siste tallene jeg har sett, jeg tror det 13.000 meter. Så den blir bare større og større, denne meteoritten som slår ned i Meksikogulfen. Og danner et sånt kjempedigert krater der, som de fant da, for at det er så mye olje der, så de hadde jobbet mye med sånn seismikk under havbunnen. Så plutselig så ser de sånne jævla svære ringstrukturer i hele Meksikogulfen, som de ikke skjønner hva er. Og så viser det seg at det et enormt krater der, da, som slår ned delvis på land, delvis i havet der.
Hva det som skjer da, helt konkret? Hvorfor dreper det liksom hele bestanden?
Ja, det dreper jo godt over halvparten av alt liv på jorda. Så dinosaurene jo bare en liten del av det. Det er jo utrolig mengder med liv som forsvinner, rett og slett. Så det er sånn... Det er en av disse store utdøende, da. Og der dinosaurene forsvinner, og mange andre sånne grupper som levde i havet forsvinner. Disse stakkars svanøglene, og mosasaurene, og ammonittene, og alle sammen. Så det en kjempekatastrofe. Det jo, altså, først og fremst er det snakk om tsunamier og sånne ting, ikke sant? Med en gang det smeller. Så det jo, nå har de jo finnet disse tsunamilagene i Nord-Amerika, som ganske kule. Som viser da sånn sammenraska trær og dinosaurer og fisk og alt mulig som bare skylt herren flytter meg langt oppover i det var det Sør-Dakota de fant det nå.
Er det det som var det Hell Creek?
Ja, Hell Creek området, ja.
Ja. Jeg har det et veldig bra sitat, for det kom vel, det ble funnet i 2014 eller
noe.
Ja. Det et veldig bra sitat fra han som fant det, Robert De Palma. Han beskrev funnet sitt som "It's like finding the Holy Grail clutched in the bony fingers of Jimmy Hoffa sitting on top of the lost ark." det et ganske unikt funn da.
Ja, ja.
For han påstår at det viser de siste timene liksom, med liv.
Ja, så det sammenrasket de siste timene med liv. Masse bråk rundt i forekomsten akkurat nå, så vi får se hva som dukker opp i løpet av noen år, som vanlig når det noe sånn stort som blir finnet. Men han har en del gode folk med seg, så jeg håper det kommer til å komme mye derfra de neste årene. Ja, og så blir det jo ekstremt mye støv da, For hele denne meteoritten fordamper jo. Og i tillegg til veldig mye av bergartene rundt. Så det blir da ganske ulevelig, rett og slett. Og planter dør, og da dør planteeterne, og da dør kjøtteeterne etter hvert også. Så det går nok ganske fort.
Hva tror du om det funnet i Hell Creek? Hva tror du man kan finne der som kan være litt unikt?
Nej, altså det jo det at de har de der, de har disse tektittene sammen med fossilene, altså smeltet glass fra nedslaget. Fordi at når du får et sånn meteoritt som slår ned som så stor, så fordamper jo veldig mye, men også så smelter all steinen som rundt der igjen. Og det regner jo ned som smeltet glass over store områder, og det de finner der jo altså biter av alt mulig av ting som levde akkurat da, men så det også dekt av sånne bittesmå glasskuler. Så du har for første gangen et sånt et lag som virkelig den katastrofen da. Og det utrolig at han har støtt på.
Miljøet så koselig at du blir invitert ned?
Nei.
Man skal ha det for seg selv. Det litt usosiale?
Altså det er jo mye konkurranse.
Ja.
Det liksom dinosaurforskere og er nesten på toppen når det gjelder sånn krangling. Menneskeutvikling enda verre. Og jeg har vært borte i begge deler, så jeg kjenner begge de miljøene, og det er mye spisse albuer. Det er det.
Hva tror du ville skjedd om vi fikk en sånn tilsvarende meteornedslag i dag? Vi hadde dødd, alle mann, eller?
Ja, ja.
Ja, ok. Har du gjort noen forskning på hva som ville skjedd hvis det ikke kom? Det der? Hadde vi sikkert ikke skjedd, hadde de fått noe til herjefri?
Nei, da hadde jo dinosaurene fortsatt sin lykkelige væren.
Ja, men har vi noen idé om hvor de ville vil bli større og større? Eller?
Nei, altså, størrelse noe som kommer og går. Mm. Det ser vi jo på pattedyr også, at vi har jo det største pattedyret noen gang i dag, ikke sant, med blåvaren. Og vi har jo andre store pattedyr som giraff og sånn også. Og så har vi mange små. Og sånn var det også med dinosaurer, at vi har både store og små. Så det kommer og går med tilgang på mat og type mat og sånne ting.
Jeg synes det så fascinerende at man kan gå for eksempel på et museum og kjøpe dinosaur, altså fossiler og sånn.
Ja.
Jeg kjøpte en tann her. Veldig happy med den.
En Carcharodontosaurus.
Oi, det kom fort. Så du det bare på tannene med en gang?
Ja.
Men altså, det der, at det var mulig altså for noen tusenlapper,
ja.
Den...
Ja.
Altså, det er så mye i omløp der ute.
Ja.
Ja.
Og du kan
det helt ubegrenset mye, liksom.
Du kan kjøpe deg en hel Tyrannosaurus Rex i morgen, så har du lyst. Og rå.
Du mener det?
Ja, ja. Det er til salgs hele tiden. Komplette Tyrannosaurus-skjeletter. Du trenger sånn 60 millioner eller noe sånt for å kjøpe en. Men det er jo de som gjør det.
Hvor mye er det der ute, da? Altså, hvorfor blir det ikke borte?
Nej, det er jo enkelte avsetninger som har mye dinosaurer da, som graves ut, og det finns kommersielle handlere, akkurat som på antikviteter, så finns det fossilhandlere. Så de handler jo vi også med, og det er jo lovlig, mye lovlig du kan kjøpe til museer og sånn også, sånn som Naturhistorisk museum. Vi kjøper jo en del fossiler, for eksempel Ida. Men det finns også et svart marked, så klart, med mye dinosaurer, og eBay er jo full av det. Det er mye fake også, men det er en god del ekte der også. Så det er fullt mulig å skaffe seg noe.
Jeg må ta et par spørsmål fra lytter også, så jeg ikke får kjeft her. Lars som spurte, er det sant at de fleste dinosaurer hadde fjærdrakt og var fargerike?
Ja, når det kommer til rovdinosaurer. Kjøttnetene dinosaurer, der er det mye fjær.
Hadde Tyrannosaurus Rex fjær?
Nei. Den er finne i avtrykk av huden og også av nære slektinger, så den er sjeldekt, og det er vel litt sånn som altså
det var skuffende om den hadde fjær.
Ja. Men sånn som, hvis du tenker på så klart de ekte Jurassic Park-filmene, jeg vil ikke snakke om Jurassic World engang, men de ekte Jurassic Park-filmene, så den første, når du tenker på den scenen der de hopper rundt inn i kjøkkenet, og ungene må gjemme seg, så ville jo de raptordinosaurene der være ganske flaue I dag over å se seg selv kliss nakne. I dag så vet vi jo at de var dekt av fjær, altså. De ikke sånn som det ser ut der. Og det ser du jo utviklingen faktisk I Jurassic Park 1, 2 og 3. Ja, da blir de mer og mer fjærdekte raptorene.
Og med pelsa, var det noen som hadde pels?
Nei. Pels noe som pattedyr utvikler. Så, det ser vi først hos noen sånne pattedyrlignende reptiler. Og da starter det egentlig som værhår. Det ser ut som de første. Altså hvis du, det er jo ikke håret som bevart, da. Men vi kan se det at det starten på pels egentlig antageligvis værhår hos gravende former av pattedyrlignende reptiler. Så det litt rart at vi har det bare igjen på huet akkurat nå. Da. Det så mye I hvert fall.
Jeg har så mange spesifikke spørsmål på som veldig like, men jeg må stille dem for å lure på det. Det noen som hadde pigger som et piggsvin?
Det er et Sitakosaurus-skjelett fra Kina som har noen utvekster på halen som antageligvis det samme type sånn keratin, altså det som I fjær, ikke det som I hår. To forskjellige typer keratin. Men de sånne lange, ser nesten ut som piggsvinaktige utvekster på halen. Men de tror det stammer egentlig fra det samme som fjær, da. Det en liten planteeter.
Tror du noen kunne skifte farge? Sånn som kameleoner? For de synes jeg har noe sånn dinosaur-aktig over seg.
De ville jo ha farger på kroppen. De som hadde fjær ville jo ha samme type farge på fjærne. Spesielt for å kjenne hverandre igjen når du skal parres. Altså, så det greit at du ser ut som artsfrenden din og ikke som noe annet rart. Og så er det finne I hud også hos denne sitakosauren som har disse rare piggfjæra på halen. Der det også finne hud. Og den huden lys under og mørk oppa. Så det er veldig inn akkurat nå å snakke om countershading. Det en sånn ting som en forskningsgruppe I Bristol har publisert nå 100 ganger etter hverandre. Jeg begynner å bli ganske lei av det. Men de driver med det hele tiden og sier, det dyr mørke oppa og lyse under. Ja, se dere rundt da, for faen, det jo det alle dyr Men, men de har finnet det hos dinosaurer også da, så det jo veldig kult.
For det jeg synes så rart med det feltet, for dette jo utrolig lenge siden. Jeg skjønner ikke hvordan dere kan vite så mye om hvordan de faktisk så ut. Må det ikke bli mye gjetting?
Jo, klart det.
Ja.
Det jo det som deilig med paleontologien, at det så mye fantasi. Ja. Vi har skjeletter med, og så kanskje bare noen tenner, og så rekonstruerer vi dyr.
Ja, men hvordan kan du da vite liksom, at han ene kærlen en masse striper?
Nei, jeg har ikke peiling.
Nei.
Nei. Har ikke peiling.
Da må jeg forbidre. Første man som finner da en eller annen ting, og så, ok, gir den et navn og sånn, og så kan du sikkert da, basert på skjelettet, gjette deg til sånn Norden, hvordan den så ut.
Ja.
Det første man til Mølla med både fargen?
Ja. Og hvis dere går inn på Wikipedia, så vil dere se at det en som heter Nakamura, som driver og publiserer hele tiden. Han publiserer da timer etter den vitenskapelige hele tiden, for også å være den som blir sitert med den første rekonstruksjonen, som blir brukt overalt. Og sånn det litt. Det sånn konkurranse blant sånne paleoartister, da, for det en egen gruppe det også, som driver med rekonstruksjoner av dinosaurer og sånn. Men sånn som jeg har holdt på og andre også, de har jo gjerne knyttet til seg en kunstner. Jeg jobber sammen med Estefan Hulsen, dritflink, vi har gitt ut masse barnebøker sammen om dinosaurer og sånn, og da det jo viktig at når vi finner noe nytt på Svalbard eller et annet sted, at den rekonstruksjonen kommer ut samtidig med publiseringen, sånn at vi setter på en måte sånn så det ut allikevel om vi ikke har peiling.
Så I teorien så kan Tyrannosaurus rex være rød og blåstripet, eller sånn?
Ja, hvis vi ser på skjella til sånne haviguaner og sånn, så kunne det vært det, altså. Mm. Men de som har fjær, så det litt bedre. Veldig mange dinosaurer etter hvert nå finnet med fjær. Altså, vi har det der som kalles dinosaurernes Pompeii borte I Kina, som da store områder med innsjøer der det har vært vulkanutbrudd, der det vulkanutbrudd, med ujevne mellomrom som har slått ut hele økosystemene, og alt har druknet I disse innsjøene og blitt dekt av godt med vulkansk aske. Og der det bevart fjær. Så der kommer det, siden 1997 så har det kommet en strøm av nye dinosaurer derfra med fjær på. Og de fjærene så godt bevart at de har noe som heter, altså de fargepigmentene som heter melanosomer. Og sånne fargepigmenter, de går det an å ta elektronmikroskopbilder av og finne ut hvor store det og finne ut hva slags farge de stammer fra, mener noen. Og det gjør at de rekonstruerer nå alle dinosaurer til å være brune, grå eller svarte.
Kjedelig.
Og det dritkjedelig.
Nakamura gråter.
Ja, Nakamura gråter. Og det synes jeg litt rart. Når vi ser på fugler i dag. Ok, vi har noen kråker og litt sånn, og noen ravner og sånn, men alle bør jo ikke se så jævlig trist ut da. Så jeg tror dette her, altså jeg tror det noe i det. Jeg tror at disse fargepigmentene forteller oss noe, men jeg tror at det bare en del av historien som vi ser enda, for dette ganske ny forskning. Men de publiserer masse på fargepigmenter på fjær hos dinosaurer for øyeblikket. Men der tror jeg ikke det siste sagt. Jeg tror vi kommer til å se, og spesielt nå har du begynt å se sånne, du husker, sånne fjær som du vender i lyset, og så viser de forskjellige farger, ikke sant? For at det skinner i dem.
Noen påfuglaktige?
Ja. Og en del, nå viser det seg at en del av fjærene hadde den type farger, og de vil du ikke se i disse melanosomene. De vil du se da når lyset bryter i de der. Så jeg tror det at vi vil se ganske mange flere fargerike fjærdekte dinosaurer etter hvert. Akkurat nå de ganske urtriste.
Men du, tilbake til det vi vet. Vet vi noe om hvor gamle de kunne bli? Altså, hva var ja. Levetiden på en dinosaur? Ja.
Tyrannosaurus rex har det jo vært gjort ganske mye på. Han ble minst opp i 40 år. Ja.
Og ikke verre?
Nei, men det ganske lenge.
Jeg tenker jo sånn helt instinktivt, fordi den svær, ja. Så blir den gammel.
Problemet det at når du tar et lårbein fra en tyrannosaurus da, og skjærer i to sånn, på midten, sånn, ikke sant? Så kan du telle åringer ytterst. Du kan se hvordan veksten blir, vokser hele livet. Så du kan se hvordan veksten men problemet at det innerste, det løser seg opp mens den vokser ytterst. Så du vil aldri komme til den der, de første årene som baby-tyrannosaurus, de borte. Så de sier, ja, nei, i hvert fall en 40 år, minst en 40 år eller noe sånt nå, men kanskje mer. Langhalsdinosaurene kunne nok bli ganske mye mer. De blir jo så uhyggelig store, og de vokser jo hele livet. Og der det nok et annet problem, at det finnes såpass få av de skikkelig gamle, at det blir jo kalt nye arter hver gang det blir finnet igjen, og så antagelig samarten veldig mye av det.
Vet du noe om hva de dør av? Altså en vanlig dødsårsak for en dinosaur? Hadde de samme sykdom som oss, eller har man vært inne på noen gamle fossiler og sagt, oi, 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 her det noe
rarere? De blir jo litt spist og sånn da, av hverandre. Det jo...
Er det hjerteinfarkt på tyrannosaurus?
Nei, liksom? Men det kreft.
Ja.
Ja, kreft finnes hos dinosaurer. Det studert en del beinkreft, for det vil jo vise seg på knoklene. Så det ser vi, ellers så jo... Mer den der voldelige døden som ganske vanlig, tror jeg. Ikke alltid, vi vet jo ikke alltid om det på etter at de har dødd, altså som åtsler de blir tygd på, men vi kan se på knokler på veldig mye at det er tannmerker. Og sånn som den der Mayungasaurus fra Madagaskar, så det jo tannmerker fra samme art, så det er vi jo ganske sikre på en kannibal. Og det jo også en annen som heter Sølofysis, som også en sånn som finnig med små babyer i magen. Jeg trodde den var gravid først, men han var nok mer glupsk. Så de var kannibaler, i hvert fall noen av dem, og i tillegg så spiste de jo det de hadde lyst på, de kjøtteterne, og planteterne, de ble nok ganske gamle en del av dem, men ja... Du ser jo ikke så mange gnuer som dør av elde heller.
Nei. Men apropos barn i magen, hvordan var det de forplanta seg? Hvordan var det det foregikk?
Ja, Det jeg sendte deg ikke de slidene, tror jeg.
Nei. det ja. De la seg ikke på rygg.
Altså,
det en svær hale som
er i veien. Eller? Det en svær hale i veien, vet du. Ja. Og så har du da dette her jo egg som har et hardt skall. Mm-hmm. Og det betyr at du må ha indre befruktning før skallet lages. Så du må jo på en eller annen måte da få sæden inn i dama. Og så må du da få det befruktet, og så kommer da... Og det, fugler gjør det jo i dag, de gnir jo kloaken mot hverandre. Det heter det. Ja, altså, mens krokodiller jo litt mer morsomme, da, for de gjør det jo mage mot mage, litt mer som mennesker faktisk. Og de har jo også en slags penis, en hemipenis av krokodiller. Så der har du en mulighet for en indre befruktning som litt mer, da, som ligner litt mer på vår. Men hva disse dinosaurene hadde, det vet vi ikke helt.
Du vet ikke om det penis på dinosauren?
Nei, for at de har ikke penisbein.
Nei.
Altså, de aller fleste pattedyr har jo penisbein. Vi jo veldig, veldig rare, for våre nærmeste slektinger, skimpansene, har jo til og med det. Vi har jo Viagra i stedet. Så det liksom så når vi finner penisbein da, om det en hulebjørn eller en grevling eller om det eller om det en skimpans, så vet vi at det en hann. Mens det å se forskjell på huer og hanner hos dinosaurer veldig veldig vanskelig når du ikke har den type knokkel. Men du har en annen mulighet. Det fordi at de legger egg, så har de eggleggingsbeinvev. Og det noe som de ser hos fugler, akkurat i det de produserer eggskall, så har du da inni lårbeinet så har du et veldig porøst materiale som lager veldig mye kalk veldig fort rundt egget. Og det tas da gjennom blodstrømmen fra inni lårbeinet, og så lager du denne kalken. Så det kan du se hos høner og struts og alt mulig, denne eggleggingsbeinvev. Og det finner hos en Tyrannosaurus rex, som lårbeinet knakket opp, og det var et veldig rart beinstruktur inni. Og det viser seg at det sånn eggleggingsbeinvev, og det har de finnet nå hos flere, så da vet vi i hvert fall at det huer, og ikke hanner.
Du begynte å tenke på det, Tyrannosaurus rex. Altså, hvem var det som fant på det navnet? Det var han som fant den? Er det det som regelen der?
Ja, det var...
Finneren får lov til å finne på navnet?
Det var en som het Osborn i 1905, som oppkalte, som ga navnet til Tyrannosaurus rex, og det det mest geniale navnet av alle.
Det stenhårt?
Ja, det...
Men er det fritt fram? Kan man kalle det for hva man vil?
Ja, så lenge du følger... Altså, det som litt dritt at du må kjenne noen som kan latin eller gresk, da. Fordi du skal jo bøye det på rett måte og sånt nå. Hvis ikke så kommer det noen sånne akademikere med pekefingeren, og så endrer de navnet etterpå. Fordi du må ha da hukjønn på begge, både på slekt og art, eller hankjønn på begge på slekt og art og sånt nå. Du kan ikke ha flertallsendinger, og ja, det sånn forferdelig grammatikk der. Men hvis du kommer deg gjennom det, og kjenner noen som kan litt latin og sånn, så kan du gi dem hva du vil. Så det jo, det har jo skjedd mange ganger da. Så vi har jo det vi har gravd ut på Svalbard, som sånne marine reptiler som levde i havet når dinosaurene levde på land. De har jo jeg bestemt at vi skal oppkalle etter alle de frivillige da, som har vært med på utgravningene. Så de har jo hver sin art faktisk.
Det lønner seg å være frivillig.
Larseni og Vensåsi, ikke sant? Det Larsen og Vensås, og, ikke sant? Kristiansenea, det Lena Kristiansen. Så her har du... Så de har blitt udødelige i prosjektet da, gjennom å få arter oppkalt etter seg.
Det bra lokkemiddel, ass, for å få med noen frivillige.
Ja, betaler dem jo ingenting, vet du.
Ja, men altså, lønna å stå i historiebøkene.
Ja, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du, jeg ba deg om å ta med deg noen av dine favoritter innen feltet, og da sendte du meg en svær PowerPoint med masse bilder I. Så jeg ga opp, jeg har bare plukket ut de bildene jeg synes så mest interessante ut. Først var det den lille flotte strutsen som, som vi ser her. Hva det vi ser på her? Dette noen flyvete greier.
Ja, det jo det som litt morsomt, for dette her jo sånn... Jeg sa jo helt I begynnelsen at ingen dinosaurer kunne fly aktivt,
ja.
Og ingen kunne svømme aktivt. Dette her, det en flyveøgle. Det på en måte onkeren til dinosaurene. Det ikke dinosaurer.
Hvorfor det ikke en dinosaur?
De har ikke beina ordentlig inn under kroppen.
Ikke ordentlig, men den jo... Hva,
så så, så de I nærheten av dinosaurer, men de faktisk ikke dinosaurer. Flyveøglene en egen gruppe. Men det som kult da, at I høst så har de blitt finnet med fjær de også. Så derfor så ser du at den her, den litt sånn hås på kroppen. Og I dag så vet vi det at flyveøglene, vi har lurt på det ganske lenge. Det har vært noe rart med flyveøgler. Men nå vet vi at de også hadde fjær faktisk I tillegg til da denne hudutveksten av en vinge. Som spent på en finger. Det jo en ganske spesiell måte å ha vinge på, og hvis du skader den, så det liksom kjørt. Altså, flaggemusene har gjort det bedre når de spenner ut på flere vinger, så kan de jo få en liten spjær og allikevel klare seg, men hvis denne spjærer vingen, så det takk og farvel. Altså. Men de holdt jo på lenge, de holdt på like lenge som dinosaurene.
Var det ingen dinosaurer som liksom, var noe særlig I vannet, eller?
Nei.
Nei.
Spinosaurusen var det litt snakk om var en fiskeeter, og det kan nok tenkes at den vada I elver og sånt nå, men de har prøvd å lage noen modeller av den som man skulle svømme, og det går ikke veldig bra, altså.
Laget modeller, hva da? Prøvde du som 3D-modeller for å se om det lar seg gjøre?
Ja. Og da har du, den har et sånt stort seil på ryggen, så den ville tippe. Ja, her ser du beina ut fra kroppen, ikke sant?
Ja, på noen krokodiller.
Yes.
Mm. Og dette nok til at de ikke får lov til å få æren av å bli kalt dinosaurer.
Dette ikke dinosaurer,
ja. Mm. Det hardt, ass.
Ja.
Samme her, en struts.
Ja. Der har du... Denne stammer jo fra noe som har flydd en gang. Så denne her jo bare gått tilbake igjen på bakken. Så det, mens dette her, det jo en troodon, og det jo... regnes veldig ofte som den mest intelligente av dinosaurene. Du ser jo det intelligente blikk.
Det ser jo som en fugl.
Ja. Og det ikke så langt unna, vet du. Men den har aldri hatt noen slektinger før den som kunne fly, og den har jo fjerne slektinger fremover I tid som kan fly, da, eller som har utviklet seg som en sidegren.
Men regnes den faktisk som en av de mer intelligente?
Ja.
Hva det jeg basert størrelse, på?
Størrelse på hjernen.
Ja.
Du ser hjernevolum I forhold til kroppsvolum. Vi jo helt perverse der. Ja. Men denne her også blant de dinosaurene som har størst forhold mellom hjernestørrelse og kroppsstørrelse. Så den var nok litt smartere enn andre.
For det var ganske... Den hjernen var ikke så mye størrelse på den.
Nei, det var jo ikke det, vet du. Hjernen på en T-rex har samme innhold som en cola-boks. Så 0,3. Så da, når det sitter inne I et huet da, som nesten halvannen meter, og du tenker på et dyr som mellom 12 og 13 meter på det største, så det jo ikke plass til så mye annet enn mat og sex. Det liksom... Det de to tingene du har plass til.
Men jeg tenker på, de holdt jo på da I millioner av år. Ja. Det ingen tegn på at noen av de utviklet noe som lignet på litt røddig intelligens?
Nei.
Nei ikke et lite redskap altså, noe sted?
Nei. Det nærmeste du kommer vel at en del av dem, det ser ut at noen av disse små rovdinosaurene kunne jakte I flokk. Der finner fotspor av dem, så at de løper I flokk, og det tyder jo kanskje på at de hadde muligheten til det I hvert fall, men ikke noe intellektuell kapasitet, nei.
Så hvis man, hva tror du, kan man se forskjell på de senere dinosaurene man har funnet, på at hjernen liksom ble større med tida?
Nei.
Så hadde ikke den meteoritten kommet, så hadde vi ikke fått noe som, altså, det hadde ikke vært noe internett, hadde ikke vært for den meteoritten?
Nei.
Nei.
Nei, altså det at vi sitter her og hører på, dere hører på oss I dag og sånt nå, det jo en abnormitet I livets utvikling. Vi jo bare noe utrolig merkelige pattedyr som sitter her og kan kommunisere på den måten. Det har jo ikke skjedd før, som vi vet om I hvert fall. Så det jo, ja, det har skjedd en gang. Og på da 540 millioner år med virveldyr.
Her har vi et bilde fra en barnebok av veldig mange dinosaurer.
Ja.
Den lange som vi ser som går tvers over der, det den største som har funnet ut?
Nei, det der en diplodocus, men det kommer an på lengde eller tyngde. Altså, det jo mange måter å konkurrere på. Når det gjelder lengde, så diplodocus blant de som finnet I hele skjeletter som lengst. Altså, der finnes det en som 27 meter. Og så finnes det jo deler som mye større, så begynner de å gange opp, og så lager de da ultrasaurus og supersaurus og seismosaurus og alt mulig. Alt sammen nok egentlig diplodocus. Det bare at det større former av, som du ikke har finnet I hele skjeletter av. Men da kan du si at min større enn din, ikke sant? Og det en veldig viktig ting I dinosaurpaleontologi. Så da sier de 30 meter, noen sier 40 meter, ikke sant? Og dette kan du finne overalt på nettet, og det utrolig viktig med å ha den største. Og det samme når det gjelder tyngde. For det en litt annen type, det en sånn annen type langhalsdinosaurer, de som har halsen rett opp, som brachiosaurus og sånn, de mye feitere. Så der jo argentinosaurus som leder for øyeblikket da, fra Argentina, som veldig, veldig tung.
Og det tung snakker vi, ja.
Det sånne estimater hele tiden, så det sånn 80 tonn, 100 tonn. Altså, dette kommer og går. Og jeg har lært liksom å ikke forholde oss så veldig mye til det, for det sånne, bare sånne tall egentlig som noen konkurrerer på. Og dette jo veldig mye litt sånne macho-menn da, som graver disse dinosaurene. Og ingen av dem noen særlige venner. Og da min større enn din jævlig viktig.
Jeg har så lyst til å være på sånn kongress, bare litt over, vet du, bare for å se på dere, og se aggresjonsnivået ut på kvelden.
Klassikeren den største, en av de største klassikerne, det en som hadde finnet da verdens største flyveøgle. Og det var bare et overarmsbein. Men det var mye større, gigantisk I forhold til alle andre da. Så han kom opp på den største kongressen på fossiler I verden, og så sa «We make them big in Texas», sa han. Og så gikk han.
Det var det.
Det var hele innlegget hans. Det har blitt en klassiker, da.
Du, hadde jeg klart å ta noen dinosaurer I slåsskamp? Jeg vet ikke hvorfor jeg lurer, men jeg lurer bare litt. Altså, finnes det en dinosaur som liksom bare...
Pinglete nok.
Ja. Ja, men kunne mennesker ha klart liksom
altså vi så, de små planteeterne kanskje, men
og det kanskje bare ja.
Ja, jeg ville nok altså hvis du begynner å gå ned på de som som størrelse med høner og sånn, så klarer vi det nok.
Men ja, for det var noen som var så små.
Ja. Men de ville jo klore godt fra seg da, så det som å fange villkatter eller noe sånt nå. Det ikke veldig lurt. Men du vil nok klare det hvis du har tenkt å gjøre det bare med henne.
Ja. For ugjestmild tid.
Ja.
Her har du satt opp noen flotte
plastfigurer. Dette en del av samlingen min da, som jeg har tatt bilde av. Og det som viktig å se der, det sånn tips til alle dere når dere skal kjenne igjen en gruppe med dinosaurer. Kjøttetere har alltid munnen oppe.
Når du kjøper plastleker?
Ja.
Så dette kjøttetere?
Dette alle kjøttetere, ja. Og langhalser, det en egen gruppe, så da kan du virkelig ta og diskutere med disse seksåringene, vet du. Og så den siste gruppa, det røkla. Og det alle de andre planteterne. Og det faktisk, og de har munnen igjen, ja, som dere ser. Så... Og det de tre grupperna som vi faktisk deler dinosaurene i. Dette her, det forskningen vår.
Det reelt?
Ja. Dette det kjøttetere, det langhalser og det røkla. Og da kaller vi dem sånne vanskelige ord da, som ornithischia, sauropoder og teropoder. Og så deler vi dem i da ornithischia og saurischia i tillegg. Og så kan vi døtte på med latinske navn. Så ser det veldig viktig ut.
Du, det høres, nå så jeg begynner å få mer og mer inntrykk av livet deres, for det består mye, ikke sant, ute og grave i felt, og så må det sile, altså det veldig kjedelig, sikkert til tider da, for det var veldig forsiktig, tenkt av lang tid, frakte hjem, sette sammen, sånn, kjedelig, mange år, kjempekjedelig, og så det bare, vet du hva, nå skal vi kose oss, lage litt navn, male litt farger, altså, gjette litt på vekt, altså, så kommer det at det en sånn ta-igjen-periode.
Nei, altså, det å være i felt jo det mest gøye av alt, ja. Fordi at det sånn der gullgravefølelse hele tiden. Du vet jo ikke hva du finner, og du jo hele tiden på jakt etter å finne noe kult, og når du snubler over noe stort og nytt, så jo det en kjemperus. Så det veldig gøy, og jeg kan nok, altså den delen i laboratoriet, det den delen som kan ta tid, da, som vi har en fiskeøvle som ligger bort på Naturhistorisk museum her, som vi kaller Gamla, og den tok det 6 år å lime sammen. Og den 5,5 meter lang, så den jo ikke spesielt stor heller. Det en sånn, det ser ut som feite delfiner omtrent. Vi fant den på Svalbard, et veldig fint helt skjelett. Men det tok 6 år å lime sammen, før vi kunne beskrive den. Så den laboratoriedelen, den tar veldig lang tid, når det store skjeletter.
Men ta oss igjennom, når du fant Ida, og så var det
jeg kjøpte forrige. Ida.
Du kjøpte Ida bare?
Ja, ja.
Oh, på eBay? Ja.
Nei. Det var en fossilhandler som kontaktet meg på en messe. Mm-hmm. Og så, jeg hadde handlet litt med en før og kjøpt litt til museet, bare for noen tusenlapper og sånt, så det var ikke noe sånn kjempegreier. Men så hadde han hørt at jeg drev på Svalbard og hadde en del oljeselskaper som sponset meg. Så da så kom han bort til meg og sa, du, jeg har noe jeg må vise deg, han er tysker da. Jeg har noe jeg må vise deg, skal vi møtes bort i barn? Så da gikk vi bort på steinmester i Tyskland, så det bar inni steinmessene, så det kjempebra. Så vi møttes der, og så tok hun fram ett bilde av Ida. Og det var den helfiguren, jeg vet ikke om dere husker og kjenner igjen den der bua-formen, og du så. Og det, da sov ikke jeg på 2 netter. Så sa jeg, han skjønte jo hva han hadde da, så han ville jo ha $1,000,000 for det. Så ja, det en lang historie, så bare for å gjøre den veldig kort, så fikk jeg pruta den her da. Så hvert menneske i Norge har betalt nesten 1 krone for det.
Jeg skjønner. Mm. Mm. Og hvordan foregår det da praktisk, det lurer jeg på nå, når du lurer på alt. Sender du, får du, altså er det, du får, vær så god, her den her av penger. Er det stoler, altså... Hvor lyssky denne businessen?
Nei, dette var jo dette var jo nesten da, det var jo 12 år siden. Og det var jo, det kan jo minne om å ta et vikingskip ut av Norge, for det den eneste komplette privatfossil i verden. Så det å få det ut av Tyskland, da måtte vi gjøre det lovlig, og vi måtte gjøre det ordentlig. Så vi hadde jo jurister inne og sånt nå, som gjorde alt den jobben der, sånn at ikke det skulle bli helvete etterpå. For det kunne det lett ha blitt. Så den klarte vi å unngå. Det ble nok helvete likevel.
Du, hvis man finner noe, graver litt på jordet, og det viser seg å være noen vikingegreier, så jo helvete løs. For da må du ringe myndigheten, og jordet blir stengt, og du får ikke gjort noe som helst der. Nei. Er det samme regel hvis jeg finner noen dinobein i hagen?
Nei. Det finnes ingen regler. Alt grunneiers.
Oi.
Så lenge du får lov av bonden til å grave fossiler, så kan du bare grave så mye fossiler du vil i Norge.
Kan jeg finne fossiler her i Oslo, hvis jeg graver?
Ja, altså fine trilobitter i den der lille værskjæringa bak busskuret ved Munch-museet.
Ja, det var ikke
der langt. Der har jeg samlet fine... Det cirka... 100 meter å gå herfra.
Hvor lang tid tror du ville brukt på å finne meteorit hvis du hadde gått, et fossil hvis du bare gikk ut herfra og satte det for å finne noe?
Kvarter.
Kvarter? Ja. Ja, og noe som var fint nok til at du kunne ta det fram, vise det fram, og du, du kunne fascinert en unge med det, liksom.
Time.
Oh, okay. Det er sjukt, ass. Vi må se på noen flere av de bildene du sendte med meg her.
Ja, her jo disse klassiske klissnakne...
Dinosaurene, sånn som vi trodde de var. Ja,
ja. Og sånn den I dag, ikke sant?
Ja, altså her, her ser jeg en veldig, veldig spjåkete høne med svære tenner. Mm. Det reelt? Så de faktisk, kunne de se sånn ut?
Ja.
Hva det jeg ser på?
Altså, det du ser det at de har jo ikke vinger på noen måte, men de veldig glad I frynser. Nei da. Det du ser da at det, en del dinosaurer, de, vi ser det I Kina nå, at de utvikler da disse tynne hårene som ligger på hele kroppen. Det jo ikke som dunjakke, det for å holde varmen. Det greit nok, men så får du denne vifta bakerst på halen på enkelte dinosaurer. Den ikke finnig på raptorer, så den de satt på her, da, men den finnig på en dinosaur som heter Caudipteryx. Og det jo signalisering, antagelig sjekking. Og så har du da dette rare greiene med at det henger så mye fjær ned på armene som ikke til å fly med.
Det litt sånn countryjakke.
Ja, litt sånn countryfrynser. Det funker veldig bra under ruging. Det finne dinosaurer som sitter døde opp av redene sine I godbjørken. Og da sitter de med armene ut, men de dekker ikke de ytterste egga med armene sine. Men hvis du setter på fjær på de armene, for der ikke bevart fjær, så vil det dekke og bli en hel parasoll under ruging. Så dinosaurene de ruga også, og det ser ut at også de hadde sånn som strutsen, som det mange strutser som samler egga sine sammen, og så har du da en stakkars tante som må ruge på dem og passe på dem, sånn at de lager litt sånn barnehager allerede fra ruginga. Og, og sånn det også med dinosaurer, for det finnes sånn dinosaurereder med 30 egg og sånt, og det ikke fra ei hu, vet du. Det fra flere. Så her det noen som får svarteper og må ruge. Mens de andre kan løpe videre.
Når man finner en sånn dinosaur, har man tatt seg bry om å sage opp et dinosaur og kikke inn og sånt, eller?
Mange.
Oh, ja.
Ja. Da det jo akkurat som hvis du hadde, hvis du hadde saget opp masse hønseegg, så ikke så ofte du finner foster inn I. Fordi at vanligvis så, da må de dø, de eggene må da bli begravd like før klekking. Da har du knokler. Før det så har du jo ikke knokler, altså da det bare brusk inni der. Hvis det et befruktet egg, så har du jo et lite foster, men det bare brusk, og det forsvinner. Så du må ha da begravd egg fra like før klekking, og det har vi finnet. Spesielt I Kina så det jo hele fjell som plukker dinosauregg som poteter. Og I godbjørken så det også finnet masse reder, og noen av de eggene inneholder da hele fosteret. Men dinosaurer de endrer seg så mye gjennom de første årene med vekst at det veldig vanskelig å se hvem som mamma og pappa. Det ikke sånn som oss. Ja, det litt vanskelig det også noen ganger. Men, men det altså, de har en så annerledes måte å være på at de... Og se ut på at hvis ikke mamman eller pappan ligger død opp av redet, så vil du ikke tro at det fra samme dinosaur ofte. Så oviraptor, en ganske sånn kjent dinosaur, den heter jo ovi, det betyr egg, og raptor betyr stjæler eller tyv, eggtyv. Og den ble jo finnet opp av et rede, og det var de sikre på da når de fant denne på 20-tallet, 1920-tallet, så var de sikre på at dette her var en som hadde forspist seg på egget til en annen dinosaur, så den lå død opp av dum som han var, for han hadde spist alle. Og den har det navnet fortsatt, og så viser det seg at det en mamma. Så den liksom beskyldt for å være den som har spist de egget, og så den faktisk rugeren faktisk, altså. For at på 20-tallet, 1920-tallet, når Roy Chapman Andrews var I godbjørken, så var ingen som tenkte på det at dinosaurene ruger sånn som fugler.
De var bare onde.
Ja.
Her ser vi et utklipp fra Science
dette Nature. Dette jo starten på den siste dinosaurrevolusjonen, 1997. Dette det første funnet fra dette dinosaurenes Pompeii, der det ser du den svarte gørra som ligger rundt skjelettet. det protofjær. Det tidlige fjær. Så, så Sinosauropteryx var den første som ble funnet. Og nå det jo en hel hev. Det publiseres minst en ny fjærdekt dinosaur I måneden. Kanskje I uka. Fortsatt. Så jeg har gitt fullstendig opp å ha oversikt over dem. Det tyter ut av Kina hele tiden med nye arter. Her det en som jeg lånte inn til museet, bare for å vise fjærbevaringen. Og jeg tror det ett bilde til som ligger oppe her. Nei. Det var en naken en. Men her ser dere hvor mye fjær det ligger ved armene, for eksempel, som egentlig det har jo ingenting med alt den svarte greiene der, det har jo ingenting med å holde varmen å gjøre. Dette her antageligvis for ruging. Neste. Der er den mens vi drev og modellerte den opp. Det den som var på forrige bilde. Og så kledde vi den med fjær da, som var av samme type, bare ren fantasi I fargene. Men alt resten av fjærpryden og hvordan det ligger på armene og hvordan det ligger på halen faktisk helt riktig, til og med antall fjær. Så den kan dere se på Naturhistorisk museum. Så sånn skjedde utviklingen fra en protofjær som så ut som en liten hult strå til juletrær. De juletrærne det da moderne fjær som inne I hverandre. Hvis dere har tatt en fjær noen gang og så dratt den fra hverandre og så slept den sammen igjen, så det akkurat som en sånn der borrelås. Sånn at du har en sånn der borrelås som gjør at fjæra henger sammen, og så kan du dra den fra hverandre, og så slipper den sammen, så henger den seg sammen igjen, for det sånne små mottaker mellom hver eneste del av fjæra. Og den borrelåsen utvikler seg ganske sent, og det det de har prøvd å tegne her da, med den der juletreet.
Her ser vi en, det jeg antar en...
Det en liten dinosaur som sover.
Ja, vet du.
Meilong.
Sover som en fugl.
Ja, og den finnig sånn.
Åja?
Ja, ikke med fjær da. Men skjelettet ligger sånn. Den ligger sånn sammenkrøllet, og det tyder jo også på at de produserer sin egen varme, for at du gidder ikke å rulle deg sammen hvis du ikke for å holde varmen. Og den ligger og sover sånn, har gjemt seg litt inn under armen sin.
For en god død?
Den bitt liten.
Bitt liten, hva betyr det I dinosaurverden?
Jeg tror ikke han noe mer enn 40 centimeter eller noe, heller så lett det.
Og så var det gøy hvis du sa 5 meter nå.
Ja. Her en av de nye spektakulære funnene fra Kina, som først så trodde de at denne her var... Folk lo veldig av denne rekonstruksjonen.
Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det ser ut som en fugl som skal på kostymeball. Det er mye rabalder, bråkete ja, bukser.
Ja, det liksom den der påfuglen som har voldtatt en flaggemus.
Ja.
Så, for det neste der så har du vel fra fronten. Ja, der har du den der. Ja. Dette ser ut å være nå... Nå har jeg finnet en ny art som ble beskrivet for noen uker siden, som gjør at denne gruppa med veldig, veldig rare dinosaurer, det ser ut å ha vært et tidlig forsøk på å fly, som ikke blei til noe mer, og som vi ikke kunne tenke oss ut fra dagens fugler I det hele tatt, for dette her jo en blanding av fjær og hudfolder, og den bruker også fingrene på en helt annen måte enn flyvøgler. Så de kunne ikke noe annet enn glidefly. De har ikke noe brystbein som de kunne feste flyvemuskler til for å kunne flakse eller noe sånt. Men dette her en raring, og den har da det korteste dinosaurnavnet I verden. Det bare 4 bokstaver. Det slekta Yi, og arten Ki. Så den heter Yi Ki, denne dinosauren her, og det verdens korteste offisielle dinosaurnavn.
Tror du fikk det navnet fordi at det var en dinosaurforsker som skulle bare si «Jeg har det korteste...»
Ja, ja.
Ja.
Garantert.
Enda et fossil.
Ja, dette en liten raptordinosaur som den som du kommer veldig nær å si kan fly. Altså du ser all den svarte gøra som ligger langs armene og faktisk også på beina. Den hadde ikke bare 2 vinger, den hadde 4 vinger. Den her. Men den fortsatt en raptordinosaur, så det liksom flyveekorne fra helvete.
Sånn det vi antar at den så.
Ja, Og vingene ikke store nok til at den kunne flakse med dem og få løft. Men til sammen så danner disse fire vingene da, på bakbeina og forbeina, danner et stort nok løft at den kan glidefly mellom trær.
Vi må jo tro at de hadde lært seg å fly ordentlig hvis ikke hadde kommet til meteorit.
Ja, de lærte seg jo å fly ordentlig, men da kaller vi det fugler.
Ok, men altså sånn kjempesvære, da, vi har hatt kjempedigre fugler da, til slutt. Altså, ja, det var jo litt size på han her.
Nei. Denne her er sånn skjærestørrelse.
Åja, den var så liten,
ja.
Og for nå, når jeg ser det bildet her, jeg tror alt som, er på, som vi ser på nå, er minst 6 meter.
Ja, ja.
By default.
Nei, de største av dem er litt over en meter. Der er denne sitakosauren som jeg snakket om, vet du. Men se bak på halen, kan du se bakerst på halen her, så ser du at det er masse sånne pigger som stikker opp. Så det,
ja,
der.
Ja.
Det er den. Og i tillegg så har den huden har pigmenter bevart, så den er mørk oppa. Og så er den lysere under hvis du ser på den huden som er bevart.
Der
ser du pigmentene i huden. Så dette er jo en vanvittig oppbevaring av hud hos dinosaurer, som også er fra dette dinosaurernes Pompeii borte i Kina, da, som gir oss veldig mange av de svarene nå. Det er jo tatt helt av, det er det som er det nye. Så der ser du de der rare, hule fjærpiggene som stikker opp fra halen. Og der er rekonstruksjonen. Dette er en sitakosaurus.
Tenk da, altså ja. Folk ler når du ser hvordan du tror du så ut.
Stakar, ja.
Ja. Jeg er så stolt over de dumme fjærene sine, vet du. Ja. Men hvis vi ser på bildet av den dinosauren her, så har du en sånn svær sånn pigg stikkende rett ut av kjakan.
Ja.
Er det også ren gjetting, eller er du nok så sikker på at den
er den? Nei, den er der. Ja. Altså, vi har jo hele skjelettene, så den er absolutt der den. Så det er vel noe, sikkert noe kamp mellom hanner eller forsvar eller et eller annet.
Nå flytter vi oss ut til skal vi til Svalbard nå, eller?
Ja, dette er festningen. Dette var der han sto med båten sin på båten i 1960, sommeren 1960, og pekte på den sandsteinen, den der rare hvite stripa dere ser bortover der. Han sa, sånn har vi dinosaurfotspor i Provence. Og her er disse fotsporene, 13 stykker. Og dere kan så vidt se dem ved siden av den skalaen på det bildet fra 1962. Så de er dessverre nå nesten helt borte alle sammen. De er slitt vekk, rett og slett. Så det var jo veldig flaks at de ble finnet den gangen. Men vi har finnet noen nye der, da. Så jeg har vært der og støpt av flere med silikon. Her er et av disse fotsporene. Dere ser jo de tre tærne ganske godt. Og så må dere bruke litt fantasi på resten. Men tre tær er i hvert fall veldig tydelig. Det er en stor planteeter som gikk rundt på Svalbard for 123 millioner år siden, i begynnelsen av krittperioden.
De må jo ha bommet noen ganger også, på noe. Dette her er dinosaurfotspor.
Altså, denne forekomsten har vært kjent i 100 år før han franskmann kommer. Da tråkka norske og svenske og tyske geologer der i 100 år, ikke sett et jævla spor.
Ja.
Så kommer han franskmannen også plutselig, så tar han. Så det er en sånn en. Og så er det da et annet. På østsiden av Svalbard så har vi gjort en jobb på, der ligger de flatt. Dinosaurfotspor, altså de der forrige dinosaurfotsporene som står rett opp og ned på veggen, det er ikke sånn at dinosaurene tar fart oppover veggen og så tar salto eller noe sånt nå. Det har vært flatt. Det er elveleier som har blitt vippet opp mye senere da Svalbard krasjet med Grønland. Lang historie. Men derfor er det også hele vestsiden av Svalbard er spissefjell. Det er derfor det heter Spitsbergen. Men hvis du hadde dratt inn på østsiden av Svalbard, så er alle fjellene er flate. Da hadde det et Flatsbergen. Så det var greit at Barents kom inn i 1596 på den vestsiden, da, og så Spitsbergen først. Men østsiden er helt flat, og der ligger laga helt flatt. Og dette her er samme laga, men fra den andre siden av Svalbard. Og det var først tenkt på å være en rovdinosaur, for hvis du bare går tilbake et øyeblikk, så ser du at foran i hvert spor, så er det liksom en sånn, det ser ut som det er klør, litt sånn skarpe klør foran i tærne. Og det ble sammenlignet da, første gang dette ble finnet i 1978, så ble det sammenlignet med en raptor. Og der ser dere en klissnaken raptor igjen, en gammel rekonstruksjon, den vil jo ha fjær i dag. Så vi reiste tilbake I 2014, og hele dette området vi står på der fullt av dinosaurfotspor. Så vi hadde med oss en sånn en teodolitt, så vi målte inn alle fotsporene og tegnet dem av, og fotograferte alle sammen etter alle kunstens regler, og lagde 3D-rekonstruksjoner av dem og sånne ting. For det viste seg at det var et svært område. Hvis du ser nederst på det bildet, så ser dere dinosaurfotsporene, og det som kult, hvis det hadde vært en litt større skjerm her, så hadde du faktisk sett dem fra helikopter også på det forrige bildet, for de såpass tydelige. Det masse dinosaurfotspor der.
Hvor mye, altså, for du akkurat kommet tilbake fra Svalbard igjen. Du der oppe og herjer. Jeg synes det så fascinerende å høre at dere driver og graver ut høyt oppe I fjellet.
Ja. Ja, nei, det har jo da med denne her, at denne havbunnen og disse, dette her var jo elvesystemer, så dette var akkurat I, dette har jo, disse dinosaurene har jo gått I vannkanten på elver, og den sanden I elvene har blitt til sandstein. Mens det vi graver ut vanligvis, det jo øgler som levde I havet når dinosaurene levde på land. Og det har blitt tippet opp da på grunn av denne kollisjonen med Grønland. Så vi har mye å takke Grønland for.
Du har en slide her hvor det står puslespillbitene vi bare har på Svalbard. Hva det som så fascinerende med Svalbard? Hva det som der oppe?
Først og fremst så at vi slipper alt det der grønne fæle som dekker all den fine stein.
Ja.
Altså, jo mindre planter, jo bedre.
Ja.
Så det stein overalt, og I tillegg så har vi mye sterk vind, som gjør at du blåser vekk jord og støv, og du får da ferske fjellsider hele tiden. På de ferske fjellsidene, det jo ingen som har gått ordentlig der, altså det noen som har vært der en gang iblant, men det jo veldig store områder der det ikke nesten har vært folk I det hele tatt. Og når du går da de fjellsidene og begynner å se knokler, så det jo å følge de knoklene oppover fjellet da.
Altså du ser det bare ligger oppe?
Ja, du plukker dem som poteter. Det knokler mange, mange steder der. Og så ser du da, ok, nede I fjellsidene så begynner du å se knokler, og så følger du oppover, og så der det ikke mer knokler, der begynner du å lete etter kilden. For da har det rast ut omtrent der. Og noen ganger da, så finner vi da hele skjelettene inne I fjellet, og andre ganger så har hele greia rast ut. Men vi har samlet 58 store marine øgler der oppe, som har resultert I en haug med doktorgrader og avhandlinger og alt som Så vi har jobbet siden 2004, så vi har 15-årsjubileum I år da. På dette prosjektet for å så samle alle disse øglene.
Kan hvem som helst være med deg opp dit? Jeg vet jo at belønningen å kanskje få noe oppkalt etter seg.
Det en ganske hard screening da.
Ja.
Ja, de fleste har jo vært med hele tiden, så det vanskelig å komme inn der. Men masterstudenter på prosjektet får være med, og så det en sånn en gjeng med frivillige som har vært med helt siden 2004 faktisk.
Det ting som på Svalbard som liksom helt unikt for
omtrent alt.
Ja.
Så når vi begynner med et nytt lag, en ny avsetning, så det som regel nye arter alt sammen.
Men når du driver og graver og holder på der og finner ting, blir du mest glad for å finne noe stort? Du også?
Klart det.
Ja. Ja. Du vil ha et digert til
liksom. Ja.
Ja. Hvis du skulle trekke fram en favoritt, dinosaur utenom Tyrannosaurus Rex, hva hadde du valgt?
Dinosaur? Det jo så mange, så det jo det litt sånn, det litt vanskelig altså, å ha sånn, velge en framfor alle de andre. Liksom. Det må jo nesten bli noen av disse nye fra Kina kanskje, sånn som Sinosauropteryx som jeg viste, den med den svarte gørra rundt. Mm. Den var så slående, sånn ikonisk den også, at den på en måte startet den nye historien om dinosaurene med fjær på en veldig flott måte, for den var så overbevisende.
Mm. Det noen dinosaurting vi kan forvente at skal komme? Det noen sånn holy grail, et eller annet mysterium vi håper på å løse, som en eller annen dag kan komme? Det en ting liksom, som har vært sånn drømmefunnet, som dere regner med der ute?
Ja, nå jo det, altså, nå har vi dekt på en måte hele den utviklingen mellom dinosaurer og fugler veldig godt siden 1997. Så der det, nå den så spikra som det går an ut fra fossiler. Og, fortsatt så det jo ganske mye diskusjon om hvor dinosaurene kommer fra. Hvor de eldste dinosaurene? Det noen funn i Argentina, det noen funn i Sør-Afrika. Som av de første eldste dinosaurene, men de jo omtrent dinosaurer allerede. Så det noe som vi lurer på i Polen, som sånn nesten dinosaurer. Så kanskje forfedrene til dinosaurene, og så få rødda litt i forfedrene til dinosaurene for å forstå bedre hvem som egentlig forfedrene dem, så vil det være en interessant ting. Ellers så jo Afrika jo fortsatt nesten upløyd mark. Det jo noe dinosaurer, sånn som den Carcharodontosauren din, som fra Marokko, så vi kjenner noe
derfra. Så det en afrikaner jeg har i hus? Det
en afrikaner. Og så det jo litt grann fra Sør-Afrika, og så det et helt kontinent som nesten uten dinosaurer, og det jo ikke sånn det vet du. Det dinosaurer overalt der antageligvis, men veldig mye av det jo i land som det ganske urolig. Men der kommer vi til å høre mye. Nå har Kina åpnet seg fullstendig for dinosaurer og blitt helt sinnssykt fantastisk, men Afrika fortsatt igjen. Det et helt kontinent der som fullt av dinosaurer som vi ikke har finnet igjen da.
Når vi borret til olje, fant vi noen rester av dinosaurer da?
Ja.
Vi gjorde det, ja.
Ja. Oh. Ja da. Snorrefeltet. Som det eneste feltet du egentlig kan se fra land på Vestlandet. Der kan, på en god dag så kan du se ut til plattformen. Der, når de prøveborret der, så borret de ut en borrkjerne. Og det var i lag som var sånn rundt 200 millioner år gamle, sånn akkurat fra slutten av det som kalles Trias-perioden. Og det var en rød sandstein, og den klin full av olje. Det liksom reservoarbergarten der ute. Og så når de tok den opp da, denne borrkjernen, og det sånn, de borrer med et sånt hurt borr, når de borrer ned, så får de ut en sånn der kjerne i midten hele tiden av det borret, for at det går rundt og rundt. Og så tar de ut den, og så studerer de bergartene som nedi der, for å se hvem som kan inneholde olje. Og da var det en rød sandstein, som det var en sånn rund struktur i, på størrelse med en femmer omtrent. En hvit struktur, og da begynte de å spøke litt sånn, det et dinosauregg, var det noen som sa, for de visste at det var en landavsetning, det var en ørkensandstein, for da, den gangen så var det en ørken mellom Norge og Grønland. Og så tullet de med det, og så tok en geolog med seg den ene delen av det, og la i skrivebordskuffen sin i en del år. Og så var det en doktorgradsstudent som så denne biten, og så tok den med til meg. Og så begynte vi å se på det. Så viste det seg at den der runde strukturen, den var hul i midten, så det var rett og slett en hel knokkel som de hadde borret seg gjennom. Og da, når vi kikket på den litt nærmere og lagde noe som heter tynnslip, altså lagde en sånn tynne snitt av, så kunne vi begynne å se cellestrukturen inni de knoklene. Og der var det en cellestruktur som bare finnes hos en type dinosaur i hele verden, en plateosaurus. Som det var jeg som drev med en doktorgrad om akkurat da i Tyskland, som da så klart ble med på dette her. Og den ikke den mest komplette dinosauren akkurat, det jo bare en knokkelbit, men vi har klart å finne ut hvilke dinosaurer det fra, men det verdens dypeste dinosaurfunn.
Ah, så vi har en rekord?
Ja, vi har verdensrekord.
Yes.
World's deepest dinosaur, du kan google det. Og 2256 meter under havbunnen. 2,2 kilometer under havbunnen borret de seg gjennom en dinosaur. Vi kommer aldri til å få opp resten av dinosauren, men vi har faktisk den biten av en dinosaur som levde da i et ørkenområde mellom Norge og Grønland for 200 millioner år siden.
Bare helt på tampen, det noen som det aktive der, eller må liksom gå ned med ubåter og prøve å finne dinosaurer under vann nå? Eller det
Nei. Nei, du skal jo så langt ned i bergartene at du, når det koster 100 millioner cirka å borre et sånt et høl, hvis du skal borre tett nok til å ta ut et helt dinosaurskjelett, og hvert hvert høl blir så stort. Får ikke den dinosauren ut noen gang.
Det bonus, altså, både olje og verdensrekord I samme sted. Du, jeg ser jo på klokka her, vi må gi oss. Jeg må fortelle at neste rekommendert, den blir jo røff for mange, har jeg skjønt. Den skal handle om edderkopper. Det har aldri vært så mye hysteri på Facebooken som det rundt det, men det blir veldig koselig. Altså. Kan hende det blir noen edderkopper også på scenen, bare for å skremme dere helt. Det skjer da på septembers siste dag, altså den 30. september. Da det zoolog og edderkoppekspert Petter Jordan som kommer. Da blir det mye rart på skjerm her. Men nå en stor applaus til kveldens gjest, Jørn Hurum.
Produsert av Rubicon.